vzhledem k určitému prohlášení a tvrzení, které obsahuje tady toto, se zdá, že jsem si ukousil, jak to říkal Zdeňkovi, moc velký kraj z chleba, málem jsem se s ním udávil. Ne, asi tak, ne, nechci to vůbec zlehčovat, jde o to, že se musí, pokud se chtějí některé věci, které nakonec nejsou až tak podstatné a přece jenom se musí nějakým způsobem prokázat, tak je zapotřebí tedy jako zpracovat spoustu materiálu a vzhledem k svému věku a dokonce i vzhledem k určitým okolnostem, které mě v průběhu těch posledních měsíců provázely, tak je to poměrně dost obtížné, takže se nezlobte, je zde časový skluz. Dalo se to všechno ušit horkou jehlou. Stejně by se mě to buď to zbaštili, nebo nezbaštili, ale to není smysl a to není smysl tady tohoto setkávání a tohoto našeho jednání. Takže, Vlaďo, pověd, že nám něco povíš.
No tak já se nemohu vymlouvat na své stáří, jedině na svou sklerózu a zapomnětivost a vzhledem k tomu, že... Prosím? Zatím ještě ne, že? A vítáme Kuchařovické.
Dobrý den. Vítáme vás u nás. Posaďte se, místo dost.
A vzhledem k tomu, že naším zapříčiněním jsem vlastně minulou tu sobotu se nevrátil k přísloví a kazatel, takže já bych to dnes spojil, že bych něco, pár myšlenek řekl k těm knihám přísloví a kazatel a pak i něco k tomu, co jsme měli probírat nebo co jsme měli studovat teď tady na tuto sobotu. Ona ta kniha přísloví i kniha kazatel je, myslím, každému z nás dost blízká. Vím, že je to taková kniha, která je dost čtená, zvlášť třeba i mladými, protože jsou to věci, které tam jsou psány, které jsou praktické pro život a z kterých člověk může brát po naučení radu, sílu do života bez toho, že by třeba dělal nějaké dlouhé teologické úvahy a podobně. Některé ty rady jsou tam opravdu tak polopatické, že není divu, že také vlastně svět, který třeba neuznává Pána Boha, tak používá mnoho z těch přísloví a z té moudrosti, která v těchto knihách je zaznamenána. Když jsem si vybíral některé ty citáty a většinou z té knihy přísloví, jsem se snažil to teda brát tak, že když se třeba nějaké to přísloví tam citovalo, tak to doložit nějakým příkladem z Božího slova, tak jsem jich našel spoustu, takže potom jsem teda začal prosívat, no takže nakonec pak stali jsem z toho měl kolem 20, ale já vám je všechny neřeknu, protože bych chtěl ještě se potom věnovat také té knize přísloví, knihám královským a paralipomenom. Takže z přísloví z 13. kapitoly 24. verši můžeme přečíst. Přísloví 13:24. Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, začasuje jej trestce. Je to verš, který na jedné straně myslím, mladí moc rádi nemají jej rádi děti, protože se jedná o to, že by za určité provinění měli dostat trest. A na druhé straně zase si uvědomují, že dost často rodičové ne vždy dodržují to, co tady zde v Božím slově je napsáno. Tady je napsáno, že když člověk miluje svého syna, takže ho trestá. Že ho trestá ovšem za času, čili ve správný čas příhodně. A i ten trest má být uměrný tomu provinění. A dost často právě bývá to, že rodiče jakoby omlouvali ten prohřešek svých dětí, takže tu metličku šetří, jak říká i Komenský. A pak se stává to, že ty děti dospějí do určitého věku, kdy už ani nějaký ten trest tou metličkou nemá prostě takovou váhu nebo nemůže nic spravit a rodiče si neví rady se svými dětmi. A já jsem si vzpomněl, nebudeme to hledat, protože jsme to nedávno četli, na knihu Samuelovu, právě na Samuele a, pardon, na Eli a jeho syny, kde se v plné šíři tady tento verš uplatnil, protože přestože i ten Eli, už myslím taky o tom tady hovořili, nebo já, že viděl ten prohřešek svých synů a že mu to nebylo jedno, ale ne dost důrazně proti těm synům zakročil, takže nakonec musel zakročit sám Pán Bůh, nejenom proti těm jeho synům, ale proti samotnému Elimu. Ve 14. v 35. verši, laskav bývá král na služebníka rozumného, ale hněviv na toho, který žhambu činí. Je tam paralelka, takže není těžké si najít souvislost k tomuto a aniž bych se tedy na to díval, tak při tom čtení mě zase myšlenky šly právě tady do tohoto místa na situaci, kterou prožíval Josef v domě, když byl v Egyptě, že tam také byl ten panovník laskavý na toho Josefa právě pro tu jeho rozumnost, pro moudrost. Samozřejmě, že to nebyla moudrost Josefova, ale byla to moudrost, kterou sám Pán Bůh mu dal. Potom ještě z 15. kapitoly, první verš. Odpověď měkká odvracuje hněv, ale řeč spůrná vzbuzuje prchlivost. Myslím, že tady k tomu verši také není potřebné hledat nějaké dlouhé souvislosti nebo nějaký výčet veršů, ale že je to verš, s kterýma každý z nás dost těch svých záporných nebo kladných zkušeností, jak velice záleží na tom, jakým způsobem člověk reaguje na to, co slyší z úst druhého, a že někdy právě ta tvrdší řeč, která třeba by se nám zdála jako případná a jako takový odraz toho útoku toho druhého, nakonec způsobí to, že ta diskuze se vede úplně jiným směrem a nakonec je spousta hořkosti, třeba i nenávistí, bolesti. Místo toho, co by člověk dovedl citlivě, jemně reagovat a opravdu ta jeho odpověď i třeba na nějaký ten útok, ať oprávněný nebo neoprávněný, byla, jak tady napsáno, měkká. A pak ještě z té 15. kapitoly, a to už tedy budu citovat verše a přečtu je, z ten 15. 16. verš, 16. 17. pardon, lepší jest maličko s bázní hospodinovou, než poklad veliký s nepokojem. Lepší jest krmě se zelí, kdež jest láska, než li skrmného vola, kdež jest nenávist. Myslím, že to jsou verše, které měly svou váhu nejenom v té době, kdy byly napsány, ale tak to cítíme, že i v dnešní době, kdy se člověk žene za tím mamonem a za tím, aby se tady na zemi měl co nejlépe, on nebo jeho rodina, a často to právě není vždycky s tím pokojem. A tak bych k tomu přečetl z 1. Timoteovi 6. kapitoly. Od 6. do 12. verše. 1. Timoteova 6. kapitola 6 až 12. Jestli pak zisk veliký, pobožnost s takovou myslí, kteráž na tom, což má, přestati umí. Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bez pochyby, že také nic odnésti nemůžeme. Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme. Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení a v osídlo a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení. Kořen zajisté všeho zlého je smilování peněz, kteříž někteří žádosti by vše pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými. Ale ty, o člověče boží, takových věcí utíkej. Následují pak spravedlnosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti. Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi a vyznal jsi mnohé vyznání před mnohými svědky. Takže myslím, že těmto veršům není třeba nějaký dlouhý komentář. Pak z přísloví z 19. kapitoly, jedenáctý verš, on trošku souvisí s tím, co jsme už si předtím řekli, nebo co jsem zdůraznil, přísloví 19.11. Rozum člověka zdržuje hněv jeho a čest jeho je prominouti provinění. Umět prominout, odpustit. Ono to je velice těžké a člověk někdy říká, že třeba odpouští, ale nezapomíná a tím pádem vlastně neodpouští, protože pořád někde v jeho nitru je to zase to, je to vryto a svým způsobem se k tomu vrací. A tak já jsem si vzpomněl na takový krásný příklad, samozřejmě pán Ježíš je tím nejlepším příkladem, který takovým způsobem jednal a jedná, ale vzpomněl jsem si na Josefa a jeho bratry. Že to, co udělali bratři Josefovi, to určitě nebylo pěkné a dá se říct, že to svým způsobem jako by byla i bratrovražda. Ale pán Bůh měl s Josefem své plány, takže Josefa zachránil, zachoval a potom, když se karta, jak se říká, obrátila, Josef se dostal nahoru a teď někde se tam v uvozovkách připlazili jeho bratři s takovou bázní, i když ho třeba nepoznali, tak Josef jim to mohl v takové plné míře pěkně vrátit a říct, tak vidíte, vy jste se ke mně zachovali tak, nedostanete nic a pěkně běžte si pryč, ale on jednal úplně jiným způsobem. Sice chtěl těm bratřím trošku, jak se říká, promluvit do duše, čili nejdříve se jim nedává poznat a jakoby tvrdě jedná, ale jenom proto, aby ti bratři poznali svou chybu, aby si uvědomili svůj přestupek a potom se jim s takovou láskou vlastně přiznává, kdo je a přijímá je do své blízkosti. A potom ještě z přísloví z 22. kapitoly 28. verš. Nepřenášej mezníku starodávního, kterýž učinili otcové tvoji. Vždycky, když tady ten verš čtu, nebo když ho slyším, tak si vzpomenu na dobu svého mládí, když jsme také v mládeži probírali přísloví. A taky jako sobě říkám, že jsem sklerotik, tak jedno teda z mála si pamatuji, když bratr Petr Zeman k tomuto dával takový krásný příklad těch, kteří nepřenášeli ten mezník starodávní a sice synové rechabičtí. Můžeme se podívat do Jeremiáše 35. kapitoly. Já to nebudu číst, protože ono by to bylo dlouhý, ale kdo to byli ti synové Rechabiští? Byli to, byla to součást kmene Cinejského, který se přidal k národu izraelskému a oni s nimi žili, přijímali i jejich náboženství, ovšem nebyli nikdy součástí toho těch Izraelců a tvořili, měli také i svůj vlastní řád. A tady právě se jedná o zkoušku, která jim byla dána. Oni totiž měli od svých otců několik takových nařízení. Neměli pít vína, neměli stavět domy, ale měli žít ve staních, neměli sít semene a neměli mít vinice. A teď tady šlo o takovou zkoušku, kdy jim byl podán pohár vína a oni ho odmítli a i zdůvodňovali, proč tomu tak je. A právě tady Jeremiáš to vyzdvihuje, tu jejich poslušnost toho nařízení, která byla od jejich otců. A jistě, že i tady z tohoto bychom si mohli vzít takový krásný příklad, protože oni tím pádem žili takový způsob kočovníků, jako by tím zdůrazňovali, že jsou tady na té zemi, jak říkáme, říká Boží slovo, hosté a příchozí, že si tedy nestavěli něco takového trvalého, ale jenom ty stany, nikde nezakládali nějaká pole pro svou obživu a podobně, ale žili prostě z toho, co měli. Takže to je takový krásný příklad i na lid Boží, jakým způsobem my zde na zemi máme jednat a žít. Takže, no a ještě bych se ke kazateli, abych vám něco také z kazatele řekl, takže kazatel 9. kapitola, 14. a 15. verš. Kazatel 9, 14, 15. Bylo město malé a v něm lidí málo, k němuž přitáhl král mocný a obehnav je, sdělal proti němu náspy veliké. I nalezen je v něm muž chudý, moudrý, kterýž vysvobodil to město moudrostí svou, ačkoliv žádný nespomenul na muže toho chudého. Přiznám se, že když jsem to četl, tak jsem si nejdříve nespomněl na muže chudého, ale vzpomněl jsem si na ženu chudou. Myslím, že to nebyla, že Ráb nebyla žádná bohatá, nebo byla. Není nikde psáno o tom, že by byla nějakou bohatou ženou, ale prosím. A přesto měla možnost zachránit to město. Ono nakonec město nezachránila, zachránila sebe, ale byla to žena, která pochopila, že ti muži, kteří k ní přišli, že to byli vyslanci Boží, že je tam Pán Bůh posílá a proto byla zachráněna. A pak jsem si přece jenom vzpomněl na muže moudrého, chudého, nedávno jsme také o něm slyšeli ve službě, byl to David, který právě tou svou moudrostí, chytrostí a tím, že nespoléhal na nějaké to brnění a na sílu svých svalů, ale spoléhal na Boží pomoc, Boží moudrost a milost, tak se stalo to, že zachránil ten svůj národ před tím Goliášem, takže obrazně, jako by to malé město zachránil před tím velkým a mocným králem. Takže to by bylo něco k těm knihám Přísloví a Kazatel. A teď tedy něco ještě k těm královským. Víme, že knihu Přísloví napsal Šalomoun. A mě právě zarazilo to, že kolik té moudrosti tady v těch knihách je zaznamenáno, napsáno. A uvědomil jsem si, že ne vždycky člověk jedná podle toho, co sám říká. Když jsem tak pročítal ty knihy královské, Tak třeba v 11. kapitole, 4. a 6. verši můžeme přečíst. 1. královská 11, 4 až 6. Stalo se tedy, že když se sestaral Šalamoun, ženy jeho naklonili srdce jeho k bohům cizím, takže nebylo srdce jeho celé při Hospodinu Bohu jeho, jako bylo srdce Davida otce jeho. Ale obrátil se Šalomoun k Astarot, bohyni Sidonské, a k Moloch, ohavnosti Amonské. A činil Šalomoun to, což se nelíbilo Hospodinu, a nenásledoval celé Hospodina jako David, otec jeho. Takže takové hluboké pravdy tady tento muž nechal zaznamenat, vyučoval jim i svého syna a nakonec se stává to, že sám to, co chtěl potom druhým nebo co radí druhým, sám nedodržoval. Takže vidíme, že to jeho svědectví ke konci života jakoby mělo takový stín, takovou skvrnu. Ona je tam také paralelka na soudce, na druhou kapitolu 13. verš, kdy něco podobného činil národ izraelský, to si číst nemůžeme, ale vzpomněl jsem si jednak také na přísloví, kdo chce, tak si to může poznamenat, 26. kapitolu 11. verš, kde je vlastně ten výrok, který je napsán i v Novém zákoně, a to si můžeme přečíst, 2. Petrova, 2. kapitola, 20. až 22. verš. Je to takové slovo k zamýšlení, takové varování. Jestliže by pak ti, kteříž ušli poškvrn světa skrze známost Pána a Spasitele Jezu Krista, opět zase v to zapletení soudce přemoženi byli, učiněn je poslední způsob jejich horší nežli první. Lépe by zajisté jim bylo nepoznávati cesty spravedlnosti, nežli po nabití známosti odvrátiti se od vydaného jim svatého přikázání. Ale přihodilo se jim to, což je v přísloví pravém, což se v přísloví pravém říká. Pes navrátil se k vývratku svému a svině umytá do kaliště bláta. Potom z té první královské v 16. kapitole 34. verš. Tam je taková zajímavá zmínka o Hielu Bételském. 34. verš. Za dnu jeho Hiel Bételský vystavil Jericho. V Abiramovi prvorozeném svém založil je a v Segubovi nejmladším svém postavil brány jeho vedle řeči Hospodinovi, kterouž byl mluvil skrze Jozue, syna Nune. Tam vlastně dochází k tomu naplnění té kletby, bychom mohli říct, kterou máme zaznamenánu u Jozue v 6. kapitole, tam se můžeme podívat, Jozue 6, 26. Toho času vydal kletbu Jozue říká: zlořečený buď před Hospodinem muž ten, kterýž by povstal, aby stavěl město Jericho. V prvorozeném svém založí je a v nejmladším postaví brány jeho. Takže tady vidíme to naplnění těchto slov. Pak bych přečetl z druhé královské, z druhé kapitoly, 9. verš. Je to celkem známá situace, kdy Eliáš má odejít a je s ním Elizeus a ten Elizeus se velice dobře pochopil význam té situace a tak opravdu se drží jak, ono je to nevhodné slovo, jako klíště toho Eliáše a nespustí z něho oči a teď tady mu říká: žádej sobě, co chceš, prve než vzad budu od tebe. I řekl Elizeus: nech je prosím dvojnásobný díl ducha tvého na mě. Je to určitě nádherná prosba, žádost, kterou ten Elizeus po Eliášovi měl. Jistě, že Ono mu to bylo dáno, ale nedostal to jenom tak pro nic, za nic, že stálo to tu jeho věrnost a to úsilí následování Eliáše. A tady máme paralelku do Marka, do 6. kapitoly, 22. verš, nemusíme to hledat, je to známá událost, kdy něco podobného právě říká Herodes té Herodiadě, kdy tam tancovala na té slavnosti a ona se Herodesovi zalíbila a tak nakonec potom dochází k tomu, že skrze tu Herodiadu je vyřčeno to přání její matky, aby byl Jan Křtitel sťat. A z druhé paralipomenom, a to už skončím, z 15. kapitoly si můžeme přečíst 7. verš. Protože vy posilňte se a neopouštějte rukou svých, nebo má mzdu práce vaše. A k tomu posilnění si můžeme přečíst z 1. Korinským z 15. kapitoly 58. verš. Protož, bratři moji, milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojnice se v díle páně vždycky, vědouce, že práce vaše není daremná v pánu. Jistě, že není to tedy slovo jenom pro muže, bratry, je to myšleno i pro sestry, ale je to takové krásné vybídnutí k té věrnosti, k té stálosti, která nakonec jsme si ji připomněli u toho Elizea, že se mu vyplatila, tak kéž by tady toto tak mohlo být v našich životech naplněno. Takže to je několik z těch poznámek, které jsem při tom pročítání toho uvažovaného textu, které mě tak přišly na mysl.
Děkujeme, Vláďa. Máš něco?
Já bych začal něčím. Vláďa, jsi zmínil toho obležené město a muže chudého, moudrého, který tam byl. To je moje oblíbená postavička. Totiž četl jsem jeden výklad, že se jednalo o tu situaci, kdy v Syrakusách, Syrakusy byly obklíčeny římským vojskem, prostě přitáhl cizí král, postavil valí proti městu a teďka ten muž chudý a moudrý, teď ten Archimedes, jako řekl vojákům, ať si naleští o štíty, sestavil ze štítu parabolické zrcadlo a pomocí tohoto zrcadla soustředil sluneční paprsky a zapálil několik těch římských lodí, které město obléhaly. A prý tady tahle zmínka v knize Kazatel je zmínka právě o tomhle Archimedovi. A mně se tam líbí, že on na to pokračuje. A lepší jest moudrost než síla, ačkoliv moudrost chudého toho byla v pohrdání. On ten Archimedes to byl takový podivín, řeklo by se cvok, prostě matematik, někde si tam maloval nějaký tečný a pak to přece jenom mělo nějaký význam, tak jako já ho mám rád tady z tohoto důvodu. Ale to jen tak, když ho Láďa zmínil. Teď k tomu dnešnímu kurzu, já nedostav žádný konkrétní úkol a nevěda, co si mám připravit, tak jsem jako si řekl, že udělám tady nějakou propagační akci, to je teďka ve světě letí, pořád na všechno musí být reklama. Kdo jste byli na poslední Bratrské, tak se tam mluvilo taky o novém biblickém slovníku, který právě vyšel a jakože pro sbor je zakoupeno 10 kousků. A já jsem tedy o tomhle nevěděl, že to bude, tak už jsem si to v pátek předtím koupil. Takže já bych tady téhle příležitosti využil k tomu, že bych řekl několik takových poznámek, které mě napadaly, když jsem si v tom listoval za ten týden. Jako není to tím, že by mě třeba nakladatelství Návrat domů platilo. A nevím, jestli když já něco pochválím, jestli to vás spíš neodpudí. Mám totiž za to, že i takový nějaký rozhled po základní literatuře patří k biblickému kurzu. Tak jako když ten slovník porovnáme s těmi slovníky, které už známe, jako takové ty běžně přístupné, je ten dvoudílný, nebo pak v tom novějším vydání jednodílný slovník profesora Novotného, a pak ten tenký slovník, překlad z francouzštiny, ten von Almenův, tak vidíte, že tady tohle je jako už svým objemem větší než oba ty slovníky dohromady. A taky je, každý ten slovník je trochu jiný. Takže nedá se říct, že by jeden nahrazoval ty předchozí. Ten Novotného slovník, který známe, to je vlastně slovník ke Kralické Biblii. Vyskytují se tam všechna podstatná jména, které jsou v Kralické Biblii. Pak myslím většina sloves, myslím i nějaká přídavná jména. Takže tento slovník jde mimo jiné používat taky jako slovník kralické češtiny, když třeba nevím, co to znamená křtaltování nebo postavec, tak si to tam můžu přečíst. Tady tuhle službu tento slovník poskytovat nemůže, protože není to slovník ke Kralické Biblii. Je to biblický slovník, překlad z angličtiny. To neříkám jako, že by to byla nevýhoda, ale prostě, že i Novotného slovník nestrácí svůj význam. Ten von Almenu slovník, nebo von Almen a kolektiv spíš, tedy i ten Novotného slovník nebyl dílo jednoho člověka, ten měl samozřejmě mnoho spolupracovníků. Tak to je slovník, kde je několik pojmů, které tahle skupina pracovníků považovala za důležité a jsou tam podrobně rozebrány. Co Bible říká třeba k pojmu spasení, svatost, poušť, krajina, tyhle důležité výrazy. Takže ten Almenův slovník, mám za to, že mezi námi nějak moc nezdomácněl, ale taky z tohoto takového systematického pohledu stojí za to si v něm někdy číst, listovat. No a tady tento nový biblický slovník, je to jednak slovník biblický, takže se tam vyskytují slova, která se vyskytují v Biblii. Ovšem, protože je to překlad, tak tam nemůžou být třeba slova z Bible Kralické nebo slova, která známe z našich Biblií. Prostě musí to mít takovou nějakou mezinárodní podobu. A pak se tam vyskytují i slova, která nějak s Biblií souvisí. Jsou tady dost podrobně hesla třeba jako papíry, svítky, ostraka, tedy takové to historické pozadí, jakým způsobem byla Bible zapisována. Třeba i ten Novotného slovník má k těmto věcem svoje poznámky, ale za těch asi 50 let, který je mezi těmito slovníky, ta, by se řeklo, biblická věda udělala obrovský pokrok. Právě v tom, že byly nalezeny svitky od mrtvého moře z Kumránu. A tenhle slovník se tady těmito novými poznatky, které vrhají třeba nové světlo na některé, na některá fakta biblická, dost podrobně zabývá. No, taky jsem neřekl, kdo je autorem toho slovníku. Vedoucí editor je nějaký bratr Douglas. Z lidí, které nějakým způsobem známe, je tady zmíněn Weizmann, to je ten, který napsal tu knížku o původu knihy Genesis, která vyšla, teď nevím, vydal to Milan Šturt nebo Alef?
No, vyšla někdy po 50. roce a u nás byla přeložena...
Sestra Zemanová to přeložila, kolovalo to v samizdatové podobě, opisováno na stroji a teď to vydal, myslím, Milan Šturt, že... v nakladatelství AMI. Aha, tak. To jen tak, abych zmínil toho bratra Weissmana, který je tady jako základní odborný poradce uveden. A pak mezi autory je taky bratr Gooding. To je jediný, kterého jsem tam našel, kterého známe osobně. A myslím si, že tady je pár lidí, kteří byli tehdy ve velké mládeži, když mezi námi bratr Gooding byl. On právě mluvil o tom, že jeho odborný zájem jsou svitky od Mrtvého moře. Tak to je taky taková záruka odbornosti. Tak jsem teďka nějak odbočil a ztratil jsem niť.
Propagace.
Aha. No tak tím... Myslím si, že třeba jméno bratra Goodinga může být doporučením i pro nás. V úvodu k tomu slovníku se mluví, že má zhrnovat to, čeho dosáhla evangelikální biblická teologie. Tohle pro mě bylo dost překvapením, protože pod tím pojmem evangelikální si představím spíš takové kroužky bratří, kteří se schází nějakým takovýmhle způsobem. Za vrchol bych považoval třeba biblickou školu ve Videnestu. A když tady je ten seznam autorů, tak každý má něco před jménem, něco za jménem. Seznam, na kterých univerzitách působil. Takže jako ne, že bych o tom nevěděl, že v tom anglosaském světě existují i univerzity nebo teologická učiliště bratrského stylu. Ale že jich je tolik, to mě překvapilo. Prostě seznam autorů tady je na několika stránkách. Skutečně jsou z celého anglosaského světa. Teď tímhle taky ten slovník zařazuju do nějaké myšlenkové kultury. Skutečně je to překlad z angličtiny. To neříkám jako nevýhodu, ale zase je to jedno z možných omezení. Takový ten reklamní slogan, který visí v naději, je: Bible přináší pravdivé poznání světa, a biblický slovník přináší pravdivé poznání Bible. A jako ti, kteří je ten slovník připravovali, skutečně asi byli lidé s velkým rozhledem. Taky když se v tom úvodu tvrdí, že je to evangelikální teologie, tak mě dost překvapilo, že třeba u hesla křest, jako je to psáno skutečně tím stylem, kterým tady já taky někdy mluvím, prostě mnoho různých pohledů, jak se na různá místa Božího slova můžeme dívat, a oni tady dokonce uvádí jeden z pohledů, při kterém je možné hájit křest dětí. Neříkají, že by to považovali za správné, ale netvrdí, že jednoznačně biblický křest je pouze křest dospělých. Taky když se tam vyskytují hesla, která se v Biblii nenajdou, tak je tam například heslo svátosti. To je slovo, na které někteří z nás jsou alergičtí. Je zpracováno takovým způsobem, že mně se to líbí. Mluví se tam o úkonech, které jsou viditelným vyjádřením nějaké neviditelné skutečnosti. Jako takové, jsem si tady všiml, to někde se o svátostech taky mluví.
Druhý řádek,
jo. Je tady na tomhle pojetí vidět, že to jsou lidé, kteří nebyli zatíženi katolickým okolím, aby by prostě museli vyjadřovat nějakou obranu proti něčemu. Prostě to slovo svátost, nevím přesně, jaké slovo bylo originálem. No tak to je latinské, ale nevím, jak se to řekne anglicky. Teďka zjišťu, že mám takový mezery ve vzdělání. Prostě tady tohle slovo jim nevadí a mluví tam o křtu a o památce Pána Ježíše. Tedy o památce Pána Ježíše se v tomhle slovníku vůbec nemluví. Zase z těch jazykových posunů slovo památka se ve slovníku vůbec nenajde. Mluví se tam třeba o večeři Páně. A zase pohled na večeři Páně je takový, že snaží se o objektivitu. Nemluví o jednom jediném možném způsobu. Dokonce tady říkají, že ustanovení památky, jak je u synoptiku, tedy v Matouši, Markovi, Lukáši a Matouš, Marek, Lukáš, je něco jiného, než jak se o tomhle mluví v Evangeliu Janově. Že podle toho, no, že když čteme ustanovení památky Pána Ježíše v Janově Evangeliu o té poslední večeři, tak to bylo o den dřív, než jak by to vypadalo z těch synoptických evangelií. Jako, taky se snaží nějak to zharmonizovat. Třeba to, když v Lukášově evangeliu je zapsán ten výrok Pána Ježíše, toužil jsem jísti s vámi beránka, takže se to dá chápat, ne jako, že to bylo právě po skončené večeři beránka, ale nenaplněná touha Pána Ježíše. A teďka jsem tady nechtěl mluvit o památce Pána Ježíše, ale spíš o tom, jakým způsobem je dělán tento slovník. Takže mně je to velice sympatické. Nutí to člověka k tomu, aby si znovu ta místa písma přečetl a o tom přemýšlel. Další takový rys slovníku je, že se tam řekne nějaká, napíše nějaká věta a teď je odkaz na nějakou knihu, o které u nás asi nikdo nikdy neslyšel, že vůbec existuje. Zase z toho to vysvítá takové to akademické prostředí, v jakém tento slovník vznikal. No, na těch západních univerzitách není problém si vypůjčit jakoukoliv knihu. Ale myslím si, že tady tohle se stane, ty různé odkazy na literaturu se stanou užitečnými i pro nás, protože jak se ta technika rozvíjí, tak je možné, že během 5 let všichni budou mít přes internet přístup do jakékoliv knihovny na světě a pak to bude užitečné si přečíst třeba podrobněji ten odkaz, který tam je. No. Říkal jsem, že ten slovník, nebo autoři toho slovníku se na různé pojmy dívají z různých stran a různé pohledy třeba uvádí, aniž by hodnotili, což zase podotýkám, je mně velice sympatické, ale tak ze zájmu jsem se třeba podíval na heslo Leviatán, tedy v tomhle pojetí Leviatán. A tam jsem se dočetl, že ten had dlouhý a had stočilý, o kterém se mluví v Izajášově proroctví, ukazuje na říši asýrskou, had dlouhý a had stočilý na říši babylonskou, Eufrat a Tigris. A pak jsem se schválně podíval, co na tohle říkal Novotného slovník a ten uvádí, že je to jeden z možných výkladů, další výklad je zase nějaké jiné říše, to už jsem teďka zapomněl. Takže dokonce i ten starý český slovník v tomhle, že nekanonizuje jeden z možných pohledů, jako v tomhle konkrétním hesle byl dál než tady tenhle nový slovník. Zase neříkám to jako, že je to nevýhoda nebo výhoda některého ze slovníků. Prostě je dobré, že tady ve sborové knihovně budeme mít slovníky oba. Takým, když už jsem zmínil toho Leviatana nebo Behemota, tak mě potěšilo, že autoři slovníku vůbec nepropadli takovému tomu módnímu. Tak nikde není zpochybněno, že by Bible nebyla Božím slovem. Celá Bible tak, jak je zapsaná. A Boží slovo ale nevznikalo tak, jak je někdy taková naivní představa, že by jednoho odpoledne Pán Bůh řekl Mojžíšovi, teď nemáš co dělat, tak si vem propisku a napiš knihu Levitikus. Mluví se tam vždycky o tom, jak kniha asi vznikala, což samozřejmě není v žádném rozporu s tím, že by všechno, co bylo třeba zahrnuto do druhé knihy královské, nebylo Božím slovem. I když ten vznik patrně vypadal tak, že různé zápisky, které si ti vyhnanci nebo zajatci v Babyloně donesli, pak dali dohromady. Byla tam nějaká redakční práce, ale jako tím není řečeno, že by ten redaktor nebo ti, kteří dávali knihu královskou dohromady, nebyli vedeni Božím duchem. Že by se tím nějak zpochybňovala inspirace Božího slova. Takže to byla taková poznámka ke vzniku knih královských. Oni tady taky tvrdí, že kniha královská je vlastně jedna, nebo dvě. Ta první, to jsou první a druhá Samuelova, a druhá kniha královská je první a druhá královská. Že to rozdělení je prostě z praktických důvodů, v obsahu těch knih není žádný předěl. Prostě aby jsme se mohli v té Biblii tak lépe orientovat. A hlavní důrazy knih královských jsou tři, aspoň jak jsem se tady dočetl. Ten první je ukázat, jak se lidské jednání, nebo jak lidské jednání má vliv na to, co se děje. Jak můžou porozumět své současné situaci, kterou prožívají v Babyloně, když se podívají na historii. A mám za to, že to je přesně to, co máme tady na tabuli taky. Tady v jednom sloupci vidím události knihy královské a v dalších sloupcích události o několik set let později. Že historie, to, co se dělo, nám pomáhá porozumět tomu, co se děje. Jo, ještě jednu takovou poznámku k historické spolehlivosti knih královských. Knihy královské nejsou historie ve smyslu dějepisu. Události, které tam jsou zapsány, jsou vybrány tak, že to jsou události, které mají význam právě pro porozumění historii, ne pro poznání běhu historie. Takže události, které většinou historici přichází, tam jsou zapsány, a události, o které se mluví v té okolní historii, tak tam jsou buď jenom letmo zmíněny jako v pozadí, anebo se o nich nemluví vůbec. Že není nejpodstatnější běh událostí, ale jejich význam. A význam, jaký mělo králování jednotlivých králů, nebo následky jednání jednotlivých králů. Teď jsem schopen vytvořit českou větu s podnětem a přísudkem. To, co je podstatné na jednání králů, je jejich vztah k jeruzalémskému chrámu. Toho si královské knihy vždycky všímají. Jaký byl vztah ke chrámu a k obětem? No. Pak ten druhý důraz knihy královské je, že nejde jenom o vztah k chrámu a obětem, ale vztah k zákonu božímu, tedy k pěti knihám Mojžíšovým. Nejde jenom o to, co se dělá, ale jaký je vztah člověka. Nejde o ty obřady, ale jde o zjevené boží slovo v pěti knihách Mojžíšových. Proto jedna z nejsvětlejších postav knih královských je taky král Joziáš, který našel knihu zákona, ale nejenže ji našel, ale zpřístupnil ji lidu, četl ji veřejně. A třetí důraz knih královských je v tom, že ukazují, že jednání člověka má svoje následky. Třeba ve srovnání s knihami Paralipomenon je v královských knihách méně zdůrazněno, že by ten, kdo jedná v historii, byl Bůh, ale že to jsou lidé. A Pán Bůh pak z toho vyvodí nějaké důsledky. Prostě v knihách královských, že je zdůrazněna lidská zodpovědnost. Já se přiznám, že tady tímhle způsobem se dívat na knihy královské mě nenapadlo ještě, nebo porovnávat je s knihami Paralipomenon. A prostě tady tohle jsem si v tom slovníku přečetl včera večera a už jsem neměl čas to porovnávat. Takže může to být takový námět k zamyšlení, jestli skutečně tohle je pravda. Ale mám za to, že to vypadá celkem věrohodně.
Ve srovnání s tím Paralipomenonem,
teď takto. Ty to ještě jednou.
Že v knihách královských je víc zdůrazněna odpovědnost člověka a jeho jednání za dějiny. V knihách Paralipomenon je víc zdůrazněna taková ta vnitřní stránka člověka. Víc jsou zdůrazněny boží zásahy v dějinách než lidská zodpovědnost, v knihách královských je to naopak.
No v každém případě jsou rozdílné, jo? No, to si
podíme. Já říkám, co jsem se dočetl ve slovníku, je to zajímavý námět, jako k přemýšlení. A ještě to, že činy člověka mají svoje následky, neznamená jednoduše to, že ten, kdo jedná dobře, tak se má dobře. Král Manases, jeden z nejhorších králů, ten si královal spokojeně celkem dlouhou dobu. Kolik to bylo let?
52 let celkem.
52 let. A jeho činy nesly svoje následky až dlouho po jeho smrti. A to je myslím, v předposlední kapitole knih královských. Se na ten verš radši podívám. Ve 24. kapitole, třetí verš. A jistě podle řeči Hospodinovi to se dalo proti Judovi, aby jej zavrhl od tváří své prohříchy Manasesovi vedle toho všeho, což byl činil. To myslím, za 20 let potom, co Manases zemřel, a jeho zlé činy mají následky. I když osobně pro Manasesa, dalo by se říct, se ho to jako nedotklo. A zase ten jeden z nejlepších králů, Joziáš, zemřel násilnou smrtí v mladém věku. To, Jaký člověk tady prožije život, jak dlouhý, nic neříká o jeho hodnotě. No a teď ještě něco k těm knihám Paralipomenon. Ty vznikaly v průběhu celé doby zajetí a dokončeny byly po návratu. To můžeme vidět taky z toho, že na závěr knih Paralipomenon se mluví o návratu z babylonského zajetí. Zase nerad bych se někoho dotkl tím slovem, že vznikaly, byly psány, a znovu zdůrazňuji, byly psány pod vedením Božího ducha. V knihách Paralipomenon se ve srovnání s knihami královskými mluví ještě méně o důležitých politických událostech, více tam mluví o vnitřním stavu jednajících osob. A jsou tam některé události uvedeny navíc, které v knihách královských nejsou. Teďka ve slovníku jsem se dočetl takovou poznámku. Dříve se myslelo, že tyhle události, které tam jsou zapsány, je něco podobného, jako když na obrazech mistru renesance byly třeba biblické děje v kulisách renesančních měst, renesančně odění lidé, že třeba některé zvyky, jak jsou popisovány ve druhé Paralipomenon, jsou zvyky, které jsou archeologicky známý až třeba z doby zajetí. A pak je tam taková stručná poznámka. Ovšem archeologické události, archeologické nálezy ukazují, že pokud jsou doklady o nějaké té události, která je v knihách Paralipomenon navíc proti knihám královským, tak ukazují, že záznam je přesný. A zase odkaz na literaturu. Takže...
Čili tak v renesanci třeba se uváděly antické děje z řecké mytologie a takže a v té knihách a přitom teda všecko bylo už moderní, renesanční, že? A stejně tak jako to je nějak i v těch knihách Paralipomenon, že se uváděly staré děje s těmi zvyky té doby po zajetí.
No.
Tak, abychom tomu rozuměli. Jo?
Takže tady tohle byl první názor. Tohle bylo někdy uváděno jako Menon z historii nemají téměř nic společného, že je to tam vneseno až z té pozdější doby. Ale ne všechno, ale co bylo archeologicky potvrzeno, tak ukazuje, že knihy Paralipomenon mají pravdu. Takže to ukazuje spíš to, že třeba i některé obyčeje v Izraeli hodně dlouho, že si vzali nebo vzali vážně to slovo, aby nepřenášeli mezníku starodávného a byli dostatečně konzervativní. A teďka důrazy knih Paralipomenon. Mám obavy, že si to nepamatuju, tak si to i nalistuju radši. Říkají, že první důraz knih Paralipomenon je pravost bohoslužby. Hmm. že knihy Paralipomenon často připomínají, jak se má správně dodržovat zákon s ohledem na řád bohoslužeb, na kněžskou službu. A druhým důrazem knih Paralipomenon je podle slovníku čistota, prostě zdůraznění toho, že víte co? Já to tady nebudu obkecávat a přečtu vám to. Jo. Druhým důvodem, proč knihy Paralipomenon zdůrazňují Davida, je víra, že Davidovo pokolení Juda je pravým Izraelem. Bůh si vybral Judu za vůdce kmenů, v rodopisech je kladen na první místo, a z Judy si vyvolil Davida, aby navždy královal nad Izraelem. V Judově hlavním městě byl vystavěn chrám a tam se praktikovala pravá bohoslužba. Svou vzpourou se severní kmeny odtrhly od sféry boží milosti a působení. Hospodin s nimi není a Judsko se má od nich oddělit. Ovšem jen dokud se trvají ve vzdoru. Vždycky je pro ně otevřena cesta k návratu a stále se vyskytují v rodopisech úplného božího království. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak knihy Paralipomenon mají zdůrazňovat čistotu bohoslužby v tom smyslu, že jediná pravá bohoslužba je v Jeruzalémě. Tady tohle bylo i v knihách královských. No a třetí důraz, zase to radši přečtu. Množství příběhů, nebo třetí důraz je důvěra a poslušnost. Množství příběhů, které autor přidává nad rámec Samuelových a královských knih, zdůrazňují boží moc. Písatel vyzývá svůj lid, aby Hospodinu důvěřoval v krizích, do nich se dostane. Mnohé další odchylky od Samuelových a královských knih mají co nejnázorněji ukázat, že v dějinách božího lidu působí Hospodinova spravedlnost a že lidé věrní Bohu nebo činící pokání ze svých hříchů jsou požehnaní. Když se člověk od Hospodina odvrací, přicházejí těžkosti. Tady tohle je to, o čem jsem mluvil u knih královských, že na rozdíl od knih Paralipomenon, knihy královské víc zdůrazňují lidské jednání a lidskou zodpovědnost, knihy Paralipomenon víc boží milost, boží zásahy. Takže je dobře, že máme v Biblii i knihy královské, i knihy Paralipomenon. Takže tolik poznámky, které jsem se dočetl v novém biblickém slovníku, abych tady dokončil tu svou reklamní akci. Velká výhoda slovníku je tady spousta různých tabulek, třeba chronologie Starého zákona, různé mapy, vždycky k nějakému jednomu problému. Třeba v tom starém slovníku jsme měli mapu Palestiny v době soudců, nebo tam to bylo, myslím, od Jozue do začátku království, pak celý království, a tady je vždycky speciální mapka k nějakému speciálnímu období, takže je to přehlednější. Pak je tady rodokmen, abych vám nějak rád nějaký rodokmen ukázal. To je to, co mě zaujalo nejdřív, to je strašně půvabný. Ono je jedno, jaký je rodokmen, ale když je rodokmen, tak jsou vždycky jaký panáčci jezdci na kreslení. On to, jako dobře se to čte. To je. Takže já těch peněz, který jsem investoval do slovníku, nelituju. A myslím si, že těch 10 kousků, které máme objednány pro sbor, že to možná bude i málo. Jako biblický slovník to není kniha, kterou si člověk za 2 odpoledne přečte a odloží do knihovny, případně prodá do antikvariátu. A mám za to, že pro nás, kteří o studium Božího slova myslíme vážně, je to pomůcka na celý zbytek života. A toho materiálu je tam skutečně tolik, že jako i když si to člověk přečte jednou, tak to pak zapomene a může se k tomu vracet. Takže ta investice možná stojí za to. Takže vám děkuji za pozornost. Myslím, že do 15.
Do 15. tak by ho mohl mít se s tebou 20%. Takže zase to od investice, která jako...
Jako těch 20% v těch 12 stech to dělá dost peněz.
No.
Ten Atlas má proti slovníku tu nevýhodu, že kdo se přihlásí, musí zaplatit zálohu 200, aby měl tu slevu. Takže slovník byl bez zálohy. Nebo tak... Celých 900 se musel zaplatit. To se platilo hned. Nevím, ono to bylo tak, že jsem si to objednal, zeptal jsem se, kdy se to platí, ta záloha. Oni mě řekli, že až to vyjde, a asi za měsíc mě došel lísteček a jdu zaplatit 900, že jako tiskárna jim to nechce na dluh dát. Ekonomické informace.
Možná, že bychom si mohli zaspívat aspoň jednu slohu. Jo, ještě to vezmu zpátky. Máte všichni tady ty papíry, vzali jste si je? Já si teď ale stopnu. Jde o takovou věc. Ty knihy královské a druhá kniha Paralipomenon mají zcela jasný předěl v podstatě na samém začátku. A to v 10. kapitole první knihy královské a v 9. kapitole druhé knihy Paralipomenon něco naprosto jasně končí. Když si to čtete, tak to vidíte, jak prostě ten obrovský rozmach izraelského království, které daleko přesahuje hranice toho původního Izraele a které je naplněním určitého povědění písem předtím, že zasahuje až ke Eufratu, to se najednou zachvěje a je s tím konec. Pokud to máte v ruce, prosím vás, vezměte si ten první list a tam v prvním sloupci, ve třetím řádku, nebo já vám ten první sloupec přečtu téměř celý. Výhled konečného splnění božích záměrů s Izraelem v synu, pánu Davidovu, o Sionu, Jeruzalému a chrámu jako místu božího přebývání s lidmi, se kapitolou 10. první královské a 9. druhá paraplona uzavírá. A teď je tam závorka. To, co následuje v 11. kapitole, srovnej se zjevením 27. a 8. verš. Takže zjevení 27, 20. kapitola, 7. verš. Ale až se dovrší těch 1000 let, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby obluzoval národy ve všech čtyřech rozích země, Goga a Magoga, a aby je vedl sebou do války. Jejich počet je jako mořského písku. Vystoupili na šíři země, obklíčili tábor svatých a milované město. Ale oheň sestoupil z nebe a strávil je. A teď to ještě dál pokračuje. Oč tady jde? Když to srovnáte, tak řeknete, co ten si zase vymyslel, proč máme srovnávat nesrovnatelné. To sem vůbec nepatří. prosím vás, něco krásného skončilo. Skončilo království Šalomounovo v celé té šíři, v celé té slávě, v celé té moci. Něco krásného jednou skončí zde na zemi. A to tisícileté království. Když to skončí zde na této zemi, tak se něco stane. A to, co se stane, jsme četli. Je dobré si tyto věci uvědomit. Protože ono se také něco stalo, když skončilo Šalomounovo království. Zatímco tamhle ve zjevení můžeme udělat tečku potom za vším v tom, že bude nové nebe, nová země a všechno to, jak ten celý závěr knihy zjevení, tak tady něco skončilo, ale je tam středník. Něco, myslím to jako obrazně, ano, prostě teď se něco děje. Něco zvláštního. To, co se děje, je rozdělené království. Osobnost Šalomouna sama v sobě nese prvky jednak té jedinečné boží moudrosti, kterou mu Pán Bůh dal, jedinečné boží milosti, kterou Pán Bůh právě v osobě Šalomounově znovu projevil na Davidovi. V tom Šalomounovi se nám ten Šalomoun je nám určitým způsobem obrazem toho, co opravdu je i dnes ještě před námi. Toho krásného, toho božího, prostě toho božího panování. Víte, knihy Samuelovi nás upozornili na velice závažnou skutečnost. Je to vyjádřeno těmi božími slovy k Samuelovi, když Pán Bůh říká tomu proroku, uposlechni hlasu lidu, protože nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou. A co se tedy stalo? Bylo ustaveno království. Došlo ke změně způsobu vládnutí v té zemi. A to způsobem, o který ten lid stál. Když to řekneme takhle, a kdybychom tady teď zatím udělali tečku, museli bychom tedy připustit, že Pán Bůh zase přišel úplně zkrátka. Co si Pán Bůh přál, jak si to představoval, tak to teď není. Jenže ono je to nějak naprosto jinak. Právě v tomhle tomto se najednou začíná rozvíjet úžasná boží myšlenka království. Zakrátko, místo toho Saule, sestro, že se první izraelský král jmenoval Saul. Co říkáte, myslíte, že jo? Nebyl nějaké před ním, nevíte, že? Já o jednom vím, a to byl takový samozvanec a stejně to nedopadlo dobře. Takže on ten Saul byl první, souhlasíte se mnou. Ale to je právě ten, o něž Pán Bůh říká, no, oni s tebou pohrdli. Já si ho teďka vyvoluji, aby tedy on teď vládl, ale potom už za velice krátkou dobu, který pak přišel král. David. A co je o něm řečeno v písmích? Známe to označení, boží hodnocení Davida? Ano, muž podle srdce božího. Poslyšte, v této souvislosti mě dovolte odbočku. Víte, já si u toho Davida velmi často uvědomuji jedno, jaká jsou boží hodnocení a jaká jsou naše hodnocení. Zkrátka dobře, David byl skutečně muž podle srdce božího. Jednou nebo možná dvakrát čteme takovou poznámku, že prostě dělá všechno tak, jak si to Pán Bůh představuje, kromě toho jednoho jediného skutku. Je to tam připomenuto. Ale on byl muž podle srdce Božího. A přece jsem i sám osobně byl v takovém určitém pokušení, když jsem znovu a znovu četl sice známé příběhy, a když je teď čtete pod nějakým abych tak řekl, vnitřním tlakem, je zvláštní, že se potom na ně díváte trošičku jinak. Byl jsem takové podezření prostě jakési kritičnosti. Jakéhosi takového vypichování takových skutků, takového jednání, které prostě není podle mého srdce. Nebo přesně řečeno, které není podle mých představ. O tom, jak vypadá muž podle srdce Božího. Lidi, já bych toho Davida zetřel. Já bych na mě nenechal kousek suché niti. A to sami děláme s Jakobem. Co my si všechno na toho Jakoba dovolíme, jak je prostě podle nás, ale co je to všechno platné, víte, když Pán Bůh Jakoba miloval. A tak se potom na základě tohoto najednou teda se přestanu dívat na Jakoba, na Davida, vezmu si zrcadlo, ho nemě dám pryč, když uvidím ten ksich, to je něco strašlivé, jo? Ale přece jenom zase ho vezmu a říkám, no vidíš to. Tak takovej seš ty, ale představ si, že tě Pán Bůh miluje. Pán Bůh tě miluje. A ta Boží láska, ať se nám to zdá jakkoliv někdy divné a až bezmála nepředstavitelné, ta Boží láska proniká vším tím, co Pán Bůh s lidmi dělá. A abych se teď držel přesně pořádku písem, tak vším tím, co Pán Bůh dělá předně s Izraelem a potom také s námi. A tak i to, co se potom stalo, bylo ve skutečnosti určitým projevem té nesmírné Boží lásky, která pochopitelně je v tom jaksi skryta, zdánlivě ji tam nemůžete najít, protože hlavní důraz knih královských a knih Paralipomenon spočívá v tom, že se o té 11. kapitoli a o té 10. v 2. Paralipomenon začínají naplňovat všechna proroctví zákona. Protože zákon jako takový, to není prosté prohlášení, neuděláš to, neuděláš to, neuděláš to. To je také prohlášení, které můžeme číst především v 5. knize Mojžíšově, která se týkají přímo národa izraelského a přímo jejich bydliště, celé té země. A teď najednou, jako kdyby přetekl, něco jako by on přetekl, ten kalich té Boží trpělivosti a teď se začínali uskutečňovat všechno, všechna ta jestliže. Jestliže mě nebudeš následovat, konec konců čtěte si závěr 5. knihy Mojžíšovi, tam si to všechno přečtete. Tak co se stalo? Byl konec království a nastalo velké rozdělení. Vrátím se zpátky k té písni. Víte, je to zvláštní. O Pánu Ježíši, který nám říká, já vám dávám svůj pokoj, ne tak, jak ho dává svět, já vám ho vám dávám. Pokoj buď s vámi. O něm čteme ve Starém zákoně, že je kníže čeho? Kníže pokoje. Ale co kníže pokoje sám o sobě říká? Nedomnívejte se, že bych přinesl na svět klid, mír, pokoj. Já jsem nepřišel přinést pokoj, ale meč, ale rozdělení, a tak v jedné jediné rodině jich bude 5 a budou 2 proti 3 a 3 proti 2. V jedné jediné rodině, Boží rodině, se najednou stala taková věc, kterou ti lidé opravdu sami v sobě dlouho předtím vnitřně připravovali, aby najednou vyplula na povrch. Rozdělení. Izraeli ke svým stanům a Davide, ty si sám opatř svůj dům. Víte, a toto rozdělení trvá dodnes. Ale pěkně po pořádku. Jak se rozdělili? Takové zvláštní biblické počty. Lizičko, můžeš počítat? Neumí, a já jenom takové jednoduché počty. Bratře Leopolde, kolik je 10 a 1? No nesměj se, řekni mě to. 11? A takže Izrael měl 11 pokolení, jo? No představ si, že jo, podle toho, když to takhle budu číst, takhle, jak to hloupě říkám, když to takhle hloupě budu číst, to jsou totiž některé ty zvláštní biblické počty. Pán Bůh posílá k jakému si Jeroboámovi svého proroka, jak se jmenoval? Achiáš, silonský, že jo? Že to byl on. Nezapomněl jsem to ještě. Ještě mě to aspoň trošku myslí. Achiáše silonského a ten prorok toho Jeroboáma potká někde na cestě v polích a říká mu, roztrhej tady to roucho na mě a vezmi si 10 kusů. Já dám 10 tobě a 1 dám Roboámovi, tomu synu Šalomounovi, Šalomounovu. Já prostě tohle toto udělám. Toto království bude rozděleno. 10 plus 1 je? Ne, 12. Které pokolení přidal pán Bůh Judovi? A to je ještě, je bude to ještě složitější. Dívejte se, on mu přidal Benjamína. Jestli pak víte proč. No proč, to je tak, je tam taková zvláštní, nebo tu otázku beru zpátky. Komu patřil podle rozdělení pro 12 pokolení, když byl rozdělována země 12 pokolením, komu patřil Jeruzalém? Benjaminovi. Kde byl chrám Boží? No kde byl? V Jeruzalémě. Kde byl královský dům? Královská pevnost, Sion, dům Davidův, kde byl? V Jeruzalémě. Pán Bůh mu přidává Benjamína. Víte, tady by se teďka dalo uvažovat o významu toho jména, o tom, jak jeho maminka řekla, to je syn bolesti, a jak Jakob řekl, ne, to je syn mé pravice. A přenést to do různých takových těch poloh uvažování o osobnosti Pána Ježíše Krista, ale na to teď v podstatě není čas. Pán Bůh přidal tomu Judovi ještě jedno pokolení. Takže Benjamin Juda, Jeruzalém, to bylo to jižní království a tady bylo to severní. Prosím vás, ale to rozdělení samo o sobě, to nebylo proto, že to jinak být nemohlo, protože to Pán Bůh takhle chce, tak člověče, co ty proti tomu můžeš udělat? Pán Bůh o to nikdy nestojí, abychom se rozdělovali, leda tak, že na někoho uvrhne hluboký spánek, až se ten dotyčný probudí, tak zjistí, že jsou dva, že má pomoc. Leda tak to pán Bůh udělá, že někdo zemře, aby se mohla něco krásného, slavného, jedinečného narodit a to, aby bylo jeho, aby se to zase spojilo, a aby se objevila pravda jednoho jediného těla těch dvou. A budou ti dva jedno tělo, a to je Kristus a církev. Teď jsem zase trošičku odbočil, se musím ho nevrátit ze zpátky. To rozdělení je způsobeno právě vnitřním stavem, vnitřním postojem těch lidí, vůči domu Davidovu, vůči Pánu Bohu, vůči Jeruzalému, vůči chrámu. Když budete jestli jste četli pozorně knihy královské, tak jste si tam jistě všimli jedné takové věci. Tam jsou... Jste se potom tomu musel smát, že se dají dvě knihy královské zhrnout do dvou krátkých vět. I činil to, což bylo zlého před očima hospodinovýma, věta jedna a věta druhá, a činil to, což bylo dobrého před očima hospodinovýma. A to se vám tam až do omrzení opakuje. A pořád a pořád a pořád. Jak? A tady je Mimochodem, ještě tady je uvedeno jeden Jeroboám, Achab, Jehu, Jeroboám druhý, Pekach a Ozeh. Těhle těch, kolik jich je pět, že? Víte, kolik bylo celkem těch izraelských králů? Počítali jste to někdy? No, nebudu vás napínat, bylo jich 19. A víte, kolik bylo tady těhle těch druhých, těch judských králů? Taky takovej kus. A přitom v obou těch královstvích přibližně sobě velmi blízkém období hrály velkou úlohu dvě ženy. V tom severním Jezábel a v tom jižním dokonce i přímo jako královna Atália. Tyto dvě ženy jsou ve velice blízkém příbuzenském vztahu. Musím takhle držet, abych teď něco neřekl. Počkejte, já to neřeknu. Dobrý, už to neřeknu. Tak. Tady je to, vy to asi špatně vidíte, ale zkrátka dobře, ti králové na tom severu, u nich pořád úplně automaticky platilo a činil to, co bylo zlého před očima Hospodinovýma. To rozdělení se projevilo v první řadě takovým způsobem, že nebylo jenom politické. Tenhle ten Jeroboam si velmi brzo uvědomil, on nebyl vůbec hloupej. On si velmi dobře uvědomil, jak může vnitřně zabezpečit stabilitu toho nově vzniklého království. Jak? Víte, velice chytře. Pokud by všechno šlo po stránce, řekněme, náboženství, já to slovo nerad používám, ale po stránce náboženství, tak by to vypadalo tak, že by mu pořád lidi z toho severního království jezdili do Jeruzaléma. A vzhledem k tomu, že tehdy asi těžko bylo možné postavit celnice a zavést nějaký vízový styk a takovýhle věci, to prostě tehdy vůbec asi neznali, tak to bylo velice jednoduché. Do toho Jeruzaléma se dalo jezdit pořád, bez pasu, bez občanského průkazu, pořád. A pořád byli pod vlivem těch, co tam byli. Ale ještě další věc. V každém tom městě, v každém tom městečku, které bylo v tom severním království, tam bylo to jedno pokolení, které se nám nějak do těch 12 pokolení početně nevešlo. Které to pokolení bylo? Které pokolení nedostalo vůbec žádné území jako celek? Levité. Takže jenom 11 pokolení dostalo území? No tak 12, takže ono jich bylo kolik teda? Byli 10 plus 1, 11, a nebo jich bylo 13. Já vás chci k něčemu, prosím vás, tak trošku zase dovést k nějakým takovým věcem a zároveň si, co si opakujeme, tak se nestyďte a odpovídejte na ty věci. Jak to bylo s těmi pokoleními izraelskými? Kdo to dokážete v krátkosti říct? Bláďo, jak to s nimi bylo? Jsi takový moudrý muž. Cože? No, správně. Josefovo pokolení. A proč byla dvě tam pokolení? No, tam to bylo Jakobovo požehnání, že? A proč ten Lévi nedostal kvůli svému otci Jakobovi žádné místo? No, protože ho rozptýlili v Izraeli. Protože mu Jakob něco, on se něčeho velice nedůstojného dopustil a proto mu Jakob tohle toto řekl. Ale jak tohle toto lidské prohlášení Pán Bůh změnil? Co se z toho nakonec vyklubalo? z této jasné skutečnosti Levi se takovýmto způsobem provinil a to se tedy s ním stane. Co se s ním nakonec stalo? No ano, správně Leopolde, byli to kněži, byl to kněžský rod, který jehož příslušníci jediní měli právo přístupu k nejvyšší k truhle umluvy, kteří jediní měli právo celé té bohoslužby, která se konala v Jeruzalémě. A navíc oni nakonec dostali ne jedno pokolení, ale v každém tom pokolení a v podstatě nejen město nějaké, ale ještě v každém městě byli přítomní. Proč tam byli přítomní? No, aby byli nositeli známosti Boží milosti. Tedy Božího zákona. Já jsem teď řekl schválně. Víte, apoštol Pavel říká, tam, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě víc rozmnožila milost. A to vůbec neznamená, že máme hřešit, aby se ta milost rozmnožovala, protože my jsme hřích umřeli. A je to přesně tak. V tom starém zákoně se to už projevuje, objevuje. Takhle to Pán Bůh dělá. A tak také, když bylo zničeno izraelské království tím, že se Izrael sám vnitřně rozhodl rozdělit se, nežít pospolu, opustit to společné obecenství, které bylo právě nějak symbolizováno, dáno a utvrzováno v Jeruzalémě, tak to bylo sice jeho lidské rozhodnutí, hodné trestání, a to k tomu trestání také došlo, to vidíme v celém průběhu těch královských knih a potom později v zajetích, to k tomu trestání došlo, ale prosím vás, nad tím nadevším vítězila základní Boží myšlenka. Základní Boží myšlenka, která je vyjádřena v 5. kapitole Evangelia Matouše. Přijď tvé království. Izraelské království, to Šalomounovo, to krásné, je rozbito. Jsou z toho dvě menší vladařství, která se v podstatě dostávají velice rychle do područí okolních národů, i když mají zdánlivě ještě nějakou svobodu, nakonec napřed to severní v roce 722 před naším letopočtem, a potom později to jižní v roce 586, mizí z mapy,